O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Pufak voy. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda bir shahar chetidagi chorbog'da bir chol bilan kampir bor ekan. Ular halol mehnat bilan dehqonchilik qilib kun kechirar ekanlar. Lekin ularning farzandlari yo'q ekan. Shu sababdan ular qattiq qayg'urar ekanlar. Yillar o'tdi. Chol u kampir yanada qarib, bellari bukchayibdi. Ko'zlari xiralashibdi. Og'ir ishga yaramaydigan bo'lib qolishibdi. Kampirma. Agar farzandimiz bo'lganida edi, qo'limizdan ishimizni olar edi. Juda bo'lmaganida dastyorlik qilar edi. Endi dunyodan ko'zimiz ochiq ketadigan bo'ldik-da.
Qo'ying, unday demang. Umringiz uzoq bo'lsin.
Kampir har safar cholni shunday deb yupatar ekan. Kunlardan bir kun ertalab kampir cholni uyg'otibdi.
Hay, turing, tura qoling chol. O'g'illik bo'lib qoldik, o'g'il.
Nimalar deyapsan o'zi, kampir? Qanday o'g'il? Kimning o'g'li?
Voy, kimniki bo'lar edi? O'zimizni o'g'limiz. Turing, tursangizchi, qarang, to'pday chiroyli. Dumaloqqina bola.
Chol o'rnidan irg'ib turib qarasa, uyning o'rtasida oyoqlari chillakdek, qorni meshdek bir bola chol kampirga qarab tirjayib turgan emish. Xursand bo'lib ketgan chol bolani quchoqlab, bag'riga bosib erkalatdi-da va unga qanday ism qo'yish to'g'risida kampiri bilan maslahatlashibdi. Kampir, lega qara, o'g'limiz do'mboqqina ya, qara, shu ismi jismiga mos bo'la qolsin-a. Pufakvoy deb ataylik.
Juda to'g'ri aytdingiz. Pufakvoy bo'lsa, pufakvoy bo'la qolsin.
Shu kundan boshlab chol kampir pufakvoyga o'zlari yemagan yaxshi taomlarni yedirib, ichmaganlarni ichirib, parvarish qila boshlabdilar. Ularning niyati pufakvoyni tezroq katta qilib dastyor qilish ekan. Pufakvoy kundan kunga semirib, qorni katta bo'laveribdi. Cholu kampir uni ko'p erkalatar ekanlar. Shu sababdan taltaygan pufakvoy cholu kampirni ham mensimaydigan bo'lib qolibdi. Bora-bora pufakvoy judayam ochko'z bo'lib ketibdi. Chol bilan kampirni bergan ovqatlariga qanoat qilmay, ko'ziga nima ko'rinsa, "Xo'pla ozim, xo'pla ozim" deb yutub yuboraveradigan bo'lib qolibdi.
Qorlim juda ochib ketdi-da. Xo'pla og'zim. Xo'pla og'zim.
Bir kuni chol o'g'li Pufakvoyni dalaga qo'sh haydashga olib boribdi. Pufakvoy kechgacha cholga yordamlashibdi. Kechqurun qorni ochib qolib, uydagi ovqatga yetib kelishga ham sabri chidamabdi.
Uyga qachon yetib boramiz u? Qornim ochib ketdi axir. Mana shu qush ho'kizni xo'pla og'zim, xo'pla og'zim.
Shunday deb birdan qush ho'kizni yutib yuboribdi. Birozdan so'ng otasi yoniga kelib undan so'rabdi. Hoy, hoy, Pufakvoy. O'g'lim, abu ho'kizlar qani?
Ho'kizlar mi ota? Men ularni o'tloqqa haydab yubordim. Ularni endi topolmasa kerak-ku.
Ertasi bozor kuni ekan. Chol bir bozor qilib kelay deb ko'chaga chiqib ketibdi. Cholga qorama-qora Pufakvoy ham bozorga jo'nab qolibdi. Ko'chada bir eshakka minib, bir qancha xo'roz va tovuqlarni bozorga olib ketayotgan kishini uchratibdi.
Shu tovuqlarni yesam, mazza qilar edim-da o'ziyam. Qani, xo'pla og'zim, xo'pla og'zim.
U birdan xo'pla og'zim deyishi bilan haligi eshakdagi kishi eshak pishagi xo'roz tovuqlari bilan uning og'ziga kirib ketibdi. Qornini bir silab qo'yibdi-da, yo'lida yana davom etibdi. Endi Pufakvoy qatiq va suzma ko'tarib ketayotgan bir kishiga tush kelibdi.
Qani, bularni ham xo'pla og'zim, xo'pla og'zim.
Shunday degan ekan, u kishi ham xaltadagi suzmalari, xurmachadagi qatiqlari bilan Pufakvoyning og'ziga kirib ketibdi. Yana ochko'z bola bozor tomon ketaveribdi. Yo'lida ko'ringan hamma narsalarni ochko'zlik bilan yutaveribdi. Qo'y haydab ketayotganlarni ham, mol haydab ketayotganlarni ham, arava-arava yuk olib ketayotganlarni ham, yilqilarni ham, tuyalarni ham odam podami bilan yutib yuboraveribdi. Oxiri Pufakvoy bozorga yetib kelibdi.
Qani, mana shu bozorni ham xo'pla og'zim, xo'pla.
Shunday degan ekan, bozorda hech zog' qolmay Pufakvoyning og'ziga kirib ketibdi. U endi sal pal qorni to'ygandek bo'lib uyiga qaytibdi. Endi Pufakvoyning qorni juda ham katta, gumbazdek bo'lib shib ketgan ekan. U shaharning ko'chalariga arang sig'ib uyiga yetib kelibdi. Kampir ko'chada ulkan bir gumbaz dumalab kelayotganini ko'rib hayron bo'lib qolibdi.
Iya, ko'chamizda gumbaz dumalab kelyaptimi? Bir balo bo'lmasidan eshikni tambalab qo'ya qolay.
U qo'rqqanidan eshikni berkitib, uyiga kirib ketibdi. Pufakvoy esa eshikning yoniga kelib, kampirni chaqiribdi.
Ona! Ona! Eshikni oching! Bu men! O'g'lingizman.
Kampir o'g'lim keldi deb eshikka chiqsa, haligi gumbaz devordan mo'ralab turgan emish. Kampir qo'rqqanidan uyga qochayotgan ekan, Pufakvoy,
"Ona, men keldim, qo'rqmang. Sizni yeb qo'ymayman. Qornim to'ydi. Bozordagilarni yeb keldim."
Bu holatni ko'rgan kampir o'g'li yalmog'iz ekanini sezib qolibdi. puvoyni aldab uxlatganim ma'qul. U uxlaganida o'zim bilib ishimni qilaman degan fikrga kelibdi. Kampir puvoyni silab, sipab bolam butam qilibdi.
Bolam, qorning to'q bo'lsa ham charchagandirsan. Senga bir yaxshi joy qilib beray. Salqinda bir mazza qilib uxlab olgin. Sen turguningcha men choy qaynatib, istasang shiringina atalayam pishirib qo'yaman.
Ha, mayli ona. Shunday qila qoling.
Pufakvoy uyiga sig'magani uchun ko'chadagi daraxtlar tagida yotmoqchi bo'libdi. Kampir ko'chalarini supurib, suv sepibdi. Katta kigizini yozib, Pufakvoyga yumshoqqina o'rin solib beribdi. Pufakvoy o'lgudek charchagani uchun darrov yotib uyquga ketibdi. Kampir atalaga olov yoqib, choy idishni qozon yoniga yilibdi. Otash kurakni o'shaqqa tashlab qo'yibdi. Pufakvoyning yoniga yaqinroq kelgan ekan, uning qornidan xo'rozlarning qichqirig'i, eshaklarning hangrashi, otlarning kishnashi, tuyalarning bo'kirishi, qo'y, sigir va ho'kizlarning marashi va nihoyat odamlarning qiy-chuvi eshitilayotgan emish.
Voy, ko'chalarda hech kim ko'rinmaganidan xavotir bo'layotgan edim o'zim ham. Endi hammasini tushundim. Meni yalmog'iz o'g'lim bozordagi va ko'chadagi hamma narsalarni, odamlarni ham yutib yuborgan bo'lsa kerak. Men bu bechoralarni Pufakvoyni qornidan chiqarib yuborishim kerak. Bo'lmasa shaharda odam qolmaydi.
Shunday fikr bilan o'choqdagi otash kurak laqqa cho'q bo'lganida kampir uni sekin olib uxlab yotgan yalmog'iz o'g'li Pufakvoyning qorniga bosdi. Katta gumbazdek qorin to'potgandek paq etib yorilib ketdi. Uning qornidan chiqqan odamlar hech qanday zarar ko'rmay, sevinishib, kulishib, o'z narsalarini olib, uy-uylariga tarqalishibdi. Ular orasida chol ham bor ekan. Chol kampirga o'g'li Pufakvoyning qiliqlarini birma-bir gapirib beribdi. Ikkisi qorni yorilib yotgan o'g'illariga juda achinishibdi. Pufakvoyning tepasiga kelib qarashsa, hali joni bor emish. Pufakvoy sekin ko'zini ochib, ota-onasiga qarab yalinibdi.
Mening qornimni tikib qo'yinglar. Iltimos, endi tuzalsam, hech kimni yemayman. Yaxshi bola bo'laman. So'zingizga kiraman. Nima ish buyursangiz qilaman, iltimos.
Chol jarrohni chaqirib kelibdi. Jarroh kelib, Pufakvoyning qornini tikib qo'yibdi. Shundan so'ng chol kampir Pufakvoyni yana 40 kun tarbiya qilishibdi. Unga har kuni ozgina atala va shirchoy qilib berar ekanlar. Oxiri Pufakvoyning qornidagi yaralar tuzalibdi. 41 kun deganda u hovlida asta-asta yura boshlabdi. Keyin butunlay tuzalib ketibdi. Chol Pufakvoyni dalaga olib borib, unga dehqonchilikni o'rgatibdi. Buni qarangki, Pufakvoy judayam yaxshi dehqon bo'lib yetishibdi. Shu-shu chol kampir dam olib yotar. Pufakvoy esa hamma ishni bir o'zi bajarib kelar ekan. U qarib qolgan ota-onasiga qanday mehribon bo'lsa, boshqa odamlarni ham ana shunday yaxshi ko'rar ekan. Shunday qilib, chol bilan kampir murod maqsadlariga yetibdi. Mana, ko'rdingizmi bolajonlarim? Ochko'zlikning oqibati yomon bo'ladi. Ha, har narsada me'yor bo'lgani yaxshi. Eng asosiysi kattalarni hurmat qilib, har doim ota-onalaringizga dastyor, yordamchi bo'ling va ularning duolarini oling.